Akif kızım. Hal Ali.
Galay bizim galay.
İlk ikinci var ay. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hal ele.
Azatlıq Radyosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirdən bir şey getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şahdan istifadə edirdi.
Ötən ayın, yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Məmədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gəncil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!
Senden evvelki nesil, yoktan bir bayrak, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yükselen bayrak, bir daha enmez. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin oğul yadgarı Rəis Rəsulzadə bizə beləçilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir de onu tezden değişmeye dəmdəşkaxdı falan bir mekan. Bir dərminə mənim dilə çəkdilər. Mən də
elə vaxtdan rəis qaldım.
O vaxtdan rəis deyilir. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yani dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız, Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissedmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gelirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb ailədə gəlib söhbət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, ha, mən flankəsin oğluyam, mən Rəsulzadəyim, mən elə belə danışma olmaz, yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən də, Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əziz bəyərlə yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları, onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasillərdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşıqlar öpürlər, mənə bağını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
Milli Azərbaycan hükuməti az zamanda memleketdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən məni edilən Azərbaycanda bir orduya çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın bırakılmayan Azərbaycanlılardan zabitə və əmniyyət kuvvətləri vücuda getirdi. Sosyal sahədə əsaslı islahata girişdik. Kəndçilərə toprak vermək üçün qanunlar hazırladık. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldık. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Qərbi Avropa demokratiyaları tipində xalq nümayəndələrinə cavabdəhsiz hükumət üsulü idarəsi yaratdı. Hakimiyyət millət meclisinin əlindəydi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Memleketdə tam bir azadlıq vardı. O zaman, indi Sovet zamanında olduğu gibi, terror denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şəxslər də, məskənlər də əmn və əmandaydı.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə böyük Məmmədəminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini eşidirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəmanın doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məmmədəmin bəy və nə istəmirdi?
Məmmədəmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özü niyə bu işlərə cəlb edirsən, gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyəm, belə bir şeir vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman, bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirdilər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanunun bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni, onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, Şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida bədən ayrısı, sürgünəm düşkünəm vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı dillərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısın. Sürgünəm, düşkünəm, bədən ayrısın. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyəcən azabı çekirik, ama közleri söndürməyə güzləri çatmıyor. Közler yeniden zaman zaman alışıb, yeniden o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseyin'in uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzadə bugün Azərbaycan xalq rəssamıdır. Ve kızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün ediblər. Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamakıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmir Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımından da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hədə Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çalmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzdən bir də plovu dəmləməli olub, plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi. Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəkilində də. Yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailənlə var. Mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir saat?
Ailəsinlə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalinlə ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilədə Moskvada qalıb, heç bir vəzifiyə zədə, dövlət işinə zədə, heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmin yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi. Burada olan hadisələri, xüsusilə Bagirovu, Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevin bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı ki, bəs səni sənkilər ilə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Nərimanov
Manuel'in iflas edildi. Mehmet Emin ise Stalin iflas edildi. O çok garip vaziyetti. Çünkü Stalin olmasaydı Mehmet Emin'i güllelemeliydi. Özde Azerbaycanlılar güllelemeliydi onu. Ruslar yok.
Mehmet Emin Resulzade elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Rəis bəy, işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə kariyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nesiman Yaqublovunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli, o imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konferans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çurayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər. Nə sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Orjinikidzidir, Kirovdur, Nəmlovisidir, Dərmanov dayanıb. Mikayandır, də, onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, Məflandır, filandır, Dərmanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Nərimanov, o mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıb. Bağışlayın məni, Mayka, Rusi öz çinlərində onu aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənimlə piçək qoyub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni, kreslada...
Aparırlar da, yəni...
Şah kimi aparırlar?
Nümayişdə. Şah kimi oturub belə kresloda, kresloda. Onlar da Çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Sonsunda belə... Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırım-Xırda çürük söhbətlər, zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti, bəlkə də nə, o ki qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi öz deyiləcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyiblər, sonradan qərar çıxarırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o bizlə komünistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanırdı, bəzilər vəzifə hərisiydi də. Ola bilər belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri Hiçbirini yerine getirmediler. Yani 37'de bu ziyalıların yapmak dökümü olanda her şey belli oldu da yani. Tabii bizim özümüzlerden Aziz Bey. Aziz Bey telegrama vurmuştu Lenin'e, müsavatçıları tenkit edildi. Bu der, müsavatçılar bağışlayın hemen özü. O kadar kudurublar ki der. Bakını neyin ki Azerbaycan'ın arazisi hesap edirlər. Hatta Bakını Azerbaycan'ın paytaxtı elan eləmək istəyir.
Allah Allah.
Bunlar qaribe gelmişsiniz yani. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Ona görə də həm də Milli Şura rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanuni idi. Yəni ilk qanuni və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə ki sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontranomir adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais Bey, babanızın ruhu dipdiridir desək yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan xalq cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq hərəkatının böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişim, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, halk işində, bəllidir, əgər inciyirsə.
Bey, bizə bələşçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Bir yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı,
Verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.